vrea să vă mărturisesc că aproape de fiecare dată, după ce intervin, ceva îmi spune, nu te mai ridica niciodată. Dar, totuși, când vin aici, simt un oarecare impuls. Dacă e prin firea pământească sau dacă e de la Duhul Domnului, doar vine dumneavoastră să stabiliți. Până la capitolul 4, foarte de scurt, o chestiune din Vechiul Testament. Îmi place așa de mult, Biblia vorbește de Vechiul Testament două echipe, mie sunt tare dragi aceste două echipe, pe vremea construirii templului, fiind vorba de Iosua și de Zorobabel, și pe vremea construirii zidurilor Ierusalimului, fiind vorba din nou de Neemia și de Ezra. Aceste două echipe sunt tare dragi mie. Când a fost vorba însă de reconstrucția templului pe vremea lui Iosua și Zorobabel, în cartea profetului Zaharia se spun cuvintele acestea. Lucrarea aceasta, era vorba de reconstruirea templului care fusese demolat, lucrarea aceasta, cine putea să o facă? În condițiile în care erau evrei, pentru că fac legătura puțin cu noi, în condițiile în care suntem noi, ne-am fi gândit așa, era vorba de forță, de oameni care să lucreze, dacă vrem, de muști, și era nevoie de multă inteligență, de cineva cu niște abilități speciale. Pe punctul acesta, mi se pare că Duhul Domnului, prin cartea profetului Zaharia 4, spune, lucrarea se va face nu prin putere, nici prin tărie. Specialiști acum aduce să spun lingviști că sensul literal ar fi așa, lucrarea se va face nu prin puterea mușchilor, nici prin tăria inteligenței omenești. Templul va fi reconstruit nici așa, nici așa. Păi cum? Prin Duhul Domnului. Și așa m-aș bucura ca timpul acesta să fie în continuare folosit prin puterea Duhului Sfânt și de asemenea, cine să rezolve problema aceasta din frățietatea noastră? Oameni cu muști, oameni inteligenți. Prin Duhul Domnului. Doamne, ajută-ne Duhul. Apostolul Pavel deja în capitolul 3 lansase ideea aceasta, că toți sunteți fii, căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus, 3:26, și apoi versetul care a fost citit de fratele Sergiu, 29. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Abraham și moștenitor prin făgăduință. Prin primirea în inimă a Domnului Iisus, prin credința în Domnul Iisus, galatenii ajunseseră să ajungă, să se numească, să fie fii sau copii ai Domnului Dumnezeu. Și în continuare, în capitolul 4, iarăși, greu de înțeles, cel puțin pentru mine, încerc să sintetizez foarte pe scurt și foarte sumat. Mi se pare că Apostolul Pavel prezintă două contraste în capitolul acesta 4. Contrastul dintre copii imaturi și fiu cu drepturi de pline, 1, și partea a doua, contrastul dintre Agar, Ismael, muntele Sinai din Arabia, egal robie, contrastul apoi dintre Sara, Isaac, Ierusalimul Ceresc, sigur, aluzie probabil și lângă Ierusalimul ăsta pământesc a fost răstignit Domnul nostru care ne dă posibilitatea să avem acces la Ierusalimul Ceresc. Ierusalimul Ceresc și libertate. Spuneam și în rândul trecut, problema era, deși nu avem informații cât am fi vrut noi cu privire la acești iudaizanți, oricine ar fi fost ei sau iudaizatori, cum i-am numit, se pare că ambele cazuri, chiar și galatenii, dar într-un mod deosebit, ambele categorii apelau la aceste exemple din Vechiul Testament, respectiv. Exemple foarte cunoscute și de galateni, dar și de iudaizatori. Viața lui Abraham, cam 1100 înainte de Domnul Hristos, și legea, la vreo 400 de ani după Abraham, 1400 cam înainte de Domnul Hristos. Ambele categorii apelau la aceste două exemple. Avram, patru credincioșilor și legea. M-aș pleca puțin de al doilea contrast prima dată. Iudaizatorii se pare că uzau destul de mult și ei de Avram. Și Apostolul Pavel, în asta impresia, că se vede în postura cum ar putea să abordeze chestiunea, pentru că și iudaizatorii apelau la Avram. Și într-un mod miraculos am zis, dar noi știm că prin Duhul Sfânt al Domnului Dumnezeu, o interpretare care nimeni dintre noi probabil n-a folosit-o, el pune problema cam așa. Dragi galateni și cu privire la iudaizator, problema voastră nu este cine vă este tată, respectiv Avram. Problema voastră cine este, cine vă este mama voastră. De ce, frate Pavel? Că ce este scris că Avram a avut doi fii, unul din robia, unul din roabă și unul din femeia liberă. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia liberă s-a născut prin făgăduință. Lucrurile acestea trebuie luate în alt înțeles. Acestea sunt două legăminte, una de pe muntele Sinai, în așteptul robie, și este Avram. Căci Agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. Dar Ierusalimul Ceresc, cel de sus, este liber și el este mama noastră, fiindcă este scris, bucură-te, steacul care nu naște rob, izbucnește de bucurie și strigă tu care nu ești în durerile nașteri, căci copiii celei părăsite vor fi număr mai mare decât copiii celei cu bărbat. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Dragii mei, problema nu este cine vă este tatăl, deși este important dacă punem problema și o dezvoltase. Cine vă este mama? Însă, în primul contrast, revin acum la primul contrast, contrastul dintre fii imaturi și la un moment dat Apostolul Pavel, dacă vrem, pune în paranteză, fii imaturi egal și cu sclav sau cu rob, și fii cu drepturi de plin. Cam cum vă duc că să te-au lucrurile? Galatenii, prin primirea în inima Domnului Iisus, prin credința în Domnul Iisus Hristos, ei ajunseseră fii cu drepturi de plin. În punctul acesta de fii cu drepturi de pline, aveau posibilitatea să urmeze învățăturile Sfântului Apostol Pavel, să cunoască ce înseamnă moștenire apoi împreună cu Domnul Dumnezeu și moștenirea Domnului Dumnezeu, avea o posibilitate care era perspectiva Apostolului Pavel, dar în același timp se confruntau cu perspectiva iudaizatorilor. Perspectiva iudaizatorilor era cam așa. Ați fost cum ați fost rog, de exemplu, sau copiii maturi, prin credința în Domnul Iisus ați devenit fii ai lui Dumnezeu și acum, dacă vrem, de la Avram 1800, legea 1400 înainte de Domnul Hristos, Domnul Hristos, dacă vrem, anul 0, ei întorceau pe galateni la lege 1400 de ani. Asta însemna, pur și simplu, robie sau sclavie. Ce le oferă Apostolul Pavel, în schimb? Spune? Sau aș întreba, ce obiectiv, de ce o făceau iudaizatorii? Și el spune, nu cu gând bun sunt plin de râvnăit pentru voi, ci vor să vă dezlipească de noi, ca să fiți plin de râvnă față de ei. De ce o făceau? Îi voiau pentru ei, vreau să se roau de cu ei, să-i pună în fața regulilor și chiar și între voi. Și este o adunare care, ca să fii membru la adunarea aceea, trebuie să subscrii la o listă, mai multe regulamente acolo, sau un afiș de regulamente. Asta vreau să facă și iudaizatorii din Galateni. Cunoscutul comentator John Stott spune așa, ca o aplicație. Când creștinismul este transformat într-o robie față de regulamente și obligații, victimele acestei robii devin supuși ori al învățăturilor lor, întocmai ca miebul mediu. Repet, spunea John Stott, când creștinismul este transformat într-o robie față de regulamente și obligații, uitați care sunt regulamentele aici, uitați, trebuie să le păzești pe toate, apoi ești membru sau o să mergi mai departe. victimele acestei erobii devin supuși ori a învățăturilor lor, în tocmai ca negru mediu. Pentru că Domnul Hristos oferă libertate. Bun, deci iudaizatorii trăgeau pe galateni de la poșodinioară rob sau fii imaturi, fii cu drepturi de pline, în loc să meargă înainte, ei trăgeau înapoi spre robie, spre cei trăgea apostolul Pavel. Copilașii mei, care ia singurele nașterii, până ce Hristos va lua chipul vor? Care era obiectivul lui, al apostolului și respectiv obiectivul final al Domnului Dumnezeu pentru Galateni, pentru mine și pentru dumneavoastră? Copilașii mei, pentru care era singurele de nașterii, până ce Hristos va lua chipul vor? Poate ai scăpat de robie, ești un fiu cu dreptul de pline, spre ce te îndrepti? Ce vrea Domnul Dumnezeu de la noi? Să știi că ai păcat dreptate și să mergi în cer. Stai eu. Domnul Dumnezeu vrea din mine, din dumneavoastră, niște oameni care să se mănânc tot mai mult zi de zi cu Domnul Hristos, Fiul Său, ca eu. Dragi Galileeni, în Galateni, oamenii aceștia vă trag spre robie. Uite scopul meu și încă de prin 2006, Duhul Domnului, consider că mi-a mișcat inima și acesta este și versetul de salut al adunării din care fac parte. Copilașii mei, pentru care iară zidurile de nașterii, până ce Hristos va lua chip în voi. Ce dorește Domnul Dumnezeu? Ce trebuie să urmărim noi? Suntem mântuiți și gata. Zi de zi, pentru fiecare să lucrăm. Ca Domnul Hristos, care a intrat în noi, care ne-a salvat, ne-a mântuit, să se vadă mai frumos, mai limpede, mai clar, în mine și în fiecare dintre noi. Copilașii mei, pentru care era singurele de nașterii, până ce Hristos va lua chip în voi, credeți de Domnul Dumnezeu? Mântuiți prin jertfa Domnului Iisus, ca să fii după chipul și asemănarea Domnului Hristos? Și ne zice că rămâne mie întregă să trăiască și cum a trăit Iisus. Doar două chestiuni și închei. Cineva citeam o adunare inspirată, gândindu-se că unii bag câmpii când mai urcă într-un loc acesta, au pus pe frontispiciu al bonului: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Nu-i rău, am zis, nu-i. Ce rău, de-adevăr. Dar cineva care a fost acolo și i-a confruntat pe oamenii respectivi cu câteva adevăruri, a constatat că apoi deasupra sau de desubtul acelui afiș, ar fi necesar să pună cuvintele acestea: m-am făcut oare vrăjmașul vostru pentru că v-am spus adevărul? Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Foarte bine, da. M-am făcut oare vrăjmașul vostru pentru că v-am spus adevărul? Care este scopul vieții tale? Fratele Mologan avea o cântare: învață-mă, Dumnezeul meu, în toate să te văd de tine. Ca tu ce spun și plătesc mereu, să fii văzut doar tu în mine. O întrebare a Sfântului Cuvânt, să fiu prin harul tău cel mare, să poți să ai folos din tot ce sunt, oricând, pe orice cărare. Să nu te lași împiedicat nici când de nelipsita în slăbiciune, ci biruiește-mă și mergi și sunt și lucrul tău de plin mă pune. Spre bucuria ca să fiu și miez de zi și miez de noapte, să nu am într-o și duc nimic pustiu, ci pentru tine roade coapte. Învață-mă, Dumnezeul meu, în toate să te văd pe tine, pătrunde-mă cu Duhul tău cel Sfânt, ca să te vezi frumos în mine.